Za alkene, a i za sva druga jedinjenja koja sadrže dvostruku vezu ugljenik-ugljenik, značajna su dva pojma. Prvi, koji je prikazan sa leve strane, predstavlja stepen supstitucije dvostruke veze ugljenik-ugljenik. Što je broj vodonikovih atoma vezanih za dvostruku vezu ugljenik-ugljenik veći, to je stepen supstitucije te veze manji. Konsekventno, sam eten ima najmanji stepen supstitucije. Ovo je vrlo bitna osobina dvostruke veze ugljenik-ugljenik i kasnije će o tome biti više govora. Drugi pojam odnosi se na regioizomeriju. U linearnim nizovima dvostruka veza može da se nađe na raznim mestima toga niza, kao što je prikazano u strukturama 1 do 6 na slici desno. Svako jedinjenje od 1 do 6 ima malo drugačije fizičke i hemijske osobine od ostalih, a međusobno se označavaju kao regioizomeri ili položajni izomeri. Ova vrsta izomerije je najšire rasprostranjena kod različitih organskih molekula, kao što će kasnije biti pokazano.